Кыргызстанда саат 3 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 26 март дүйшөмбүдөгү күндүзгү баяндарын сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кемеровода соода борборунда чыккан өрттөн алып болгондор саны 50 ашты, 11 адам дайынсыз. Кыргыз өкмөтүнүн жакында кызматтан бошотулган аппарат башчысы Нурханбек Момуналиев жылуулук борборундагы оңдоо иштери боюнча кылмыш иштин алкагында суракка алынды. Ал эми коопсуздук кеңеши бир катар мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. Дүйнөлүк океандагы таштанды топтолгон жайдын салмагы 79 000 тоннага жетти. Бул жана башка темаларды кеңири айтып беребиз. Ошондой эле ырчык Каникей менен маек тугасыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Эске сала кетейин, бизди азыр азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Берүүнүн башында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Кемерово шаарында Зимняя Вишня соода борборунда чыккан өрттөн такталган маалымат боюнча 56 кишинин өмүрү кыйылды, 11 кишинин дайыны белгисиз. Буга чейин дайынсыздардын арасында делген 5 киши табылганы белгилүү болду. Алар кырсык болгон маалда башка жерде жүргөн. Орусиянын тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко өрт боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Төрт адам, анын ичинде соода борбордогу өрт чыккан жайды ижарага алган адам кармалып суракка алынууда. Мындан тышкары соода борборун тейлеген компаниянын башчысы да кармалды, деп айтты Петренко. Өрттөн 48 киши жабыркап, алардын 12 ооруканада, 2 кишинин, анын ичинде бир баланын абалы оор. Маркумдардын зыйнаты облустук бюджеттин эсебинен өткөрүлүп, үй бүлөлөрүнө 1 000 000 рубльдан берилерин Кузбасстын губернатору Аман Түлеев билдирди. Бул кырсыкта анын 11 жаштагы тууганы каза тапты. Ыкчам штаб соода борборунда 25 марттын кечинде башталган өрт толугу менен өчүрүлгөнүн, калдыктарды тазалоо башталганын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына таянып билдиргенине караганда, Кемероводогу өрттөн каза тапкан жана жабыркаган адамдардын арасында кыргызстандыктар жок. Бишкек жылуулук электр борборундагы тендер боюнча өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Нурханбек Момуналиев УКМКга сурак берди. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдиргендей, Момуналиевдин суракка чакырылышы ЖЭБтеги от казандарын ремонттоо үчүн тендер өткөрүү фактысына байланыштуу.
Бул жерде белгилей кетсек, мына ушул 2017-2018 жылдары Бишкек шаарында жылуулук сезонун өткөзүүгө даярдык көрүү жана ремонт жүргүзүү иштеринин алкагында субподряттык келишим түзгөн Осо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири мына ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп эсептелгендиктен суракка чакырылды.
УКМК буга чейин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө бөлүнгөн акчаны кымырып алуу фактылары аныкталганын, кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Ишкананын ишин көзөмөлдөгөн электр станцияларга ачык акционердик коому от казандарды ремонттоо үчүн жасалма тендер өткөргөнү кабарланган. Норвегияда баш калкалап жүргөн өзбекстандык активист Аманбай Сагидуллаев бир тууганы Жумабай Сагидуллаевдин Кыргызстанда кармалышын саясий буйрук деп атады. Азаттыкка берген комментарийинде ал муну өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Сагидуллаев буга чейин Казакстандын Астана шаарында өткөн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин жолугушуусунда Каракалпакстан Республикасын өз алдынча мамлекет катары каттоону сурап кат жазганын, Ташкент болсо бул республиканын өз алдынча болушуна жол бербей жатканын айтууда. Аманбай Сагидуллаев алга Каракалпакстан Республиканын көз карандысыздыгы үчүн кыймылынын лидери, анын иниси 3 жылдан бери Кыргызстанда убактылуу жашап келген 48 жаштагы Жумабай Сагидуллаевди милиция 22 мартта кармаганын Кылым Шаму укук коргоо уюму билдирген. Жалал Абад шаардык соту 5 жашар кызды зордуктоого шектүү адамды 20 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кести. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Окуя былтыр күзүндө Жалал Абад шаарында болгон. 2017-жылы 15 ноябрда наристенин энеси белгисиз адам анын кызын уурдап сексуалдык кыдык көрсөткөнүн айтып милицияга кайрылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 129 беренесинин 4 бөлүгү менен кылмыш иши ачылган. Соттук медициналык жана соттук биологиялык экспертиза наристенин зордукталганын аныктаган. Сириялык 87 качкын Кыргызстандан башпаанек алды. Мамлекеттик миграция кызматы билдиргендей, учурда өлкөдө 168 чет элдик жаран качкын макамын алып жашап атат. Алардын 87 Сириядан, 61 Ооганстандан, 15 Украинадан келген. Мындан тышкары Каракалпакстандан 3 жаран өтүнүч берген. 2011 жылдын мартында башталган Сириядагы жарандык согуш 400 миңдей кишинин өмүрүн кыйды. Уруш качкындар кризисине алып келип, 5 миллиондой сириялык жан сактап башка өлкөлөргө агылууда. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте Ооганстан боюнча эл аралык жыйын башталды. Ага 20-дан ашуун өлкөдөн, анын ичинде АКШ, Евробиримдик, Пакистан, Иран, Кытай, Орусия жана Борбор Азиянын 5 мамлекетинин өкүлдөрү катышары кабарланган. Жыйында Оогандагы тынчтык жараяны, террорчулук жана баңгизатка каршы күрөш, ошондой эле чөлкөмдүк кызматташтык талкууланат. Ташкенттеги иш-чара 28-февралда Ооган президенти Ашраф Ганинин талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн эч кандай шарт койбостон баштоону сунуштаган демилгесинен кийин өтүп жатат. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен болгон бул жыйын тынчтык жараяны, коопсуздук жаатында кызматташтык жана чөлкөмдүк кызматташтык деп аталат.
Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз болот. Сайтта түркүн темаларда макалалар, сүрөт баяндар жана видеолор бар. Орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Эми валюта курсу боюнча маалымат. Улуттук банктын эсебине ылайык бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 19 тыйын, 1 евро 84 сом 27 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйынга барабар. Расмий маалыматта айтылгандай, ушул күндөрү кыргыз сомуна куну бекемделип, чет элдик валюталардын баасы Кыргызстанда төмөндөй баштады.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Күнүзгү берүүнү улантабыз. Өкмөттүн жакында кызматтан бошотулган аппарат башчысы Нурханбек Момуналиев жылуулук борборундагы оңдоо иштери боюнча кылмыштын алкагында суракка алынды. Анын чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы макала жазууда. Азыр ушул темада учкай маалыматтарды берет.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нурханбек Момуналиевке байланыштуу азырынча учкай гана маалымат берип жатат. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, Момуналиев 22-мартта сурак берип чыкты.
Бишкек шаарынын жылуулук борборунун котло агрегаттарын ремонт иштерин тендерин өткөзүү фактысы боюнча суракка чакырылды. Бул жерде белгилей кетсек, мына ушул 2017-2018 жылдары Бишкек шаарында жылуулук сезонун өткөзүүгө даярдык көрүү жана ремонт жүргүзүү иштеринин алкагында субподряттык келишим түзгөн Осо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири мына ушул Нурханбек Момуналиев.
Нурханбек Момуналиев жана Аймар Энерджи жоопкерчилиги чектелген коом бул факт боюнча азырынча комментарий бере элек. Мен Момуналиевдин бир тууган агасы Уланбек Момуналиев менен байланыштым. Ал болсо ушул Аймар Энерджи компаниясынын түзгөндөрдүн бири, алардын жакын тууганы деген маалыматты жокко чыгарып атат. Ошондой эле ушул Момуналиев тууралуу маалымат чыкканда ал мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин дагы өкүл баласы деген да маалыматтар айтылып аткан. Айрыкча социалдык тармактарда жазылып, анан Атамбаевдин жакын адамдарынын бири деп, анан Момуналиевдин бир тууган агасы Уланбек Момуналиев мунун баарын жокко чыгарды.
Эч ким жок, уккан эмес, карам десең карам деген абсолютно тиешеси жок, менде тиешем жок. Биринчи ошондойдогу өзүм окуп алып таң калып атам, өтө ушак, абсолютно ушак. Ачмактысында мен 8 жылдан бери жумуш жок, мен жумушка барганга да каршы. Ал киши ушундай да, баягы элдер эле дүрбүтүп эле бирдемеге өзү жазып барынысын айтып атат, мен өзүм таң калып атам да, эч сүйлөшө билбейм абсолютно. Мен өзүм интернеттен окудум да, жанагы какие-то упущения документации түкүнчө болгонча деп эле ал эмес эми ал замдары кетти, 5-6 киши, көп эле киши кетти го. Эмнеси негизсиз, эч качан аралашпайт, ким бойло ошол жака аралашып коюшу отурмак беле.
47 жаштагы Нурханбек Момуналиев ошол өкмөткө 2005-жылы келген, анан 2010-жылдан бери негизинен ушу жетекчилик кызматтарда жүрөт. Дээрлик баардык өкмөт башчы менен иштешкен, алардын аппаратын башкарган. Алардын арасында экс премьер министр Амангелди Муралиев дагы бар. Ал ушул өкмөттүн аппарат башчысы, мындай таасирлүү саясий кызмат экенин белгиледи. Андан сырткары ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы түзгөн деген Аймар Энерджи компаниясынын аты былтыр жазында ГЭС-терди оңдоо боюнча тендерден чыккан ЧИРД аталган. Ошондо Токтогул, Шамалды Сай, Үч Коргоон, Ат Башы ГЭС-терди оңдоо боюнча баасы 43.5 миллион сомдук тендерге 7 компания катышып, анан ушул Орусиялык гидроремонт ВВК компаниясы утуп алган. Алар Аймар Энерджи компаниясын жалдаган. Энергетик маселелер боюнча эксперт Расул Үмүтәлиев ошол учурда Аймар Энержинин ошол тендердик арызы квалификациясы туура келбейт, тендер мыйзам бузуу менен өттү деп президент баштаган өлкө жетекчилерине чейин кайрылуу жолдогон болчу.
Кыргызстандык компания Аймар Энержи эч кандай квалификационный талабына жооп бербеген негизинде булар арызын караган эмес. Булар мекеме аралык көз карандысыз комиссияга берип ошолор тиги жыйынтык чыгарып атат, карап көргүлө дечи. Финансы министрлигинде атайын мамлекеттик сатып алуучу департамент бар. Ошо алып сатуу маселесин токтотуп койгон 10 күнгө. Агарабай Боркоев өзүн чечим менен гидроремонт ВВК Эймер Энержиде жеңишке ээ болду деп ошо Эймер Энержи менен договор түзүп кат жолдогон.
Ушул жерден белгилей кетип жатпайбы, ушул электростанциялар ишканасынын мурунку жетекчиси азыр эле аталган жетекчи мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев ушул айдын башында камакка алынды. Ал да ошол Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммадагы акчаны кымыралуу фактысы боюнча айыпталган.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы болду. Бул боюнча кеңири макаланы Азаттык радиосунун кечке чыгарылышында угасыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына деле макала жайгаштырылат. Азаттык радиосунун күндүзгү берүүлөрүн улантабыз. Коопсуздук кеңеши, соцфонд, саламаттык сактоо, билим берүү министрликтеринин, мамлекеттик каттоо, кыргыз поштасы мекемелеринин жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. Бул тууралуу бүгүн кесиптешим Канымгүл Элкеева макала жазууда. Азыр ал менен студияда. Азыркыга чейин кандай маалыматтарды чогултканы тууралуу айтып бермекчи. Канымгүл, сөз сенде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу бул жолу социалдык фонддогу системалык коррупцияны жоюу боюнча планын караган, бирок канааттандырарлык эмес деп чечиптир. 2018 жылдын 12 мартында жүргүзүлгөн акыркы байкоонун натыйжасында бул фонддо мерчимделген 25 антикоррупциялык иш-чаралардын 9 демек 48% аткарылган болсо, эми 36% аткарылган эмес. Ошо кошо аткаруучулардын деңгээлинде дагы 16% иш чара аткарылбай калганда, ушунун натыйжасында коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу өкмөткө бир катар министрликтерди, мекемелердин жетекчилерин жоопко тартуу боюнча сунушун берген экен. Алардын катарында ошол эле социалдык фонддун социалдык өнүктүрүү министрлиги, саламаттыкты сактоо, билим берүү, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы, кыргыз почтасынын жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо өтүнүчү бар. Ал эми социалдык фонддун ушул коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Улан Токторбаев болсо, негизги аткарылбай калган иштер ушул соңку учурда автоматташтырылып, иштер техникалык себептерден улам ишке ашпай калган деп белгилеп өттү.
Бизде аныкталган мүмкүн болгон коррупциялык зоналар 7 деп белгиленген. Булар пенсияларды чектөө жана кайра эсептөө, пенсияларды төлөө, пенсияларды Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасы аркылуу төлөө, кирешелерди башкаруу, мөөнөт өткөн карыздар менен иш алып баруу, активдерди башкаруу, жеке эсепке алуу боюнча бир топ иштер аткарылган. Ошол эле кезде бир нече иш чаралар жана техникалык себептерге байланыштуу аягына жете элек.
Анткени менен жумушчу тобунун мүчөлөрү ушу узак мезгилден бери мурда аткарылбай калган коррупцияга каршы иш чаралар дагы деле аткарылбай ошол боюнча турганын белгилешкен. Бул маанилүү маселелерге жетиштүү көңүл бурулбай жатканы үчүн ушу жогоруда айтылгандай башка министрликтердин дагы иши сынга алынды. Негизинен ушу коррупция маселесине келгенде мамлекеттик каттоо кызматына дагы көп сын пикирлер айтылып келет. Көбүнчө паспорт алуу маселесинде чет өлкөлүк жарандардан Кыргызстандын паспорту табылган учурда көп ушундай алишемдиктер же болбосо мыйзам бузуулар болгондугун бир топ эле биз дагы Азаттык жазып жүрөбүз. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов болсо, өткөн жылдагы ич чара аудиттин иликтөөнүн негизинде 200 ашуун кызматкерге катуу чара көрүлгөнүн, дисциплинардык тартиптик чара көрүлүп, айрымдары кызматтан алынганын же болбосо сөгүш берилгенин белгилеп өттү.
Паспорт маселеси мына 2017 жылы майдан баштап кескин түрдө азайды да, кадыресе бир мындай паспорт жаатында оңолуу башталды. Анан ЗАГС жаатында мына биз ошону биз полностью автоматташтырдык. Былтыр биз 253 мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерин дисциплинардык жоопко тартканбыз да. Анын бешөөсү ушул кызматтык иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен жумуштан кетирилген. Бул жаатта жумуштар уланып атат дагы деле болсо.
Өткөн аптада дагы ошо өкмөт жетекчилиги мамлекеттик инвестиция боюнча жетиштүү аракет көрбөгөн үчүн жогоруда аталган министрликтердин жетекчилерине, министрдин өзүнө катуу сөгүш жарыялап, айрымдарына эскертүү берилген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев болсо, бул ачыктык бардык мамлекеттик мекемелерде соттон тартып, бардык мекемелерде ачыктык болмой сайын коррупция жоюлбайт деген пикирин айтты.
Бул жерде негизгиси көбүрөөк ачык айкындуулук, баягы прозрачность деп коет го, ошондой көбүрөөк кылыш керек. Анткени канча ар бир маалымат ачык болуп турса, бизде граждандык коом баягы катуу көзөмөл кылып ушундай нерселерден кыла албай калат да. Буну көбүнчө алдын алыш керек. Эми бизде азыр кылган кылмыштардын аркасынан кийин тапкан, ошону болтурбай коюу жолдорун караш жакшыраак да. Бул үчүн эң биринчи автоматизация кылыш керек, электронизация кылыш керек. Анан ар бир өткөрүлгөн тендер, чоң суммадагы келген кредиттер баары ачык айкын айтылып, ошол кандай жолдор менен, кандай шарттар менен эмнеге жумшалат десе, ошол жерде уурдаш, анан ал бир мамлекетке акчаны жеп коюш кыйыныраак болот да.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында ушул багытта иштер, коррупция боюнча иштер тиешелүү деңгээлде жүрбөй жатканын катуу сындаган болчу. Ал эми Коопсуздук кеңешинин башчысы Дамир Сагынбаев болсо 45 иш чараны камтыган чечим ишке ашырыла баштаганын, негизги жыйынтык ушул жылдын жай айында боло турганын билдирген.
Рахмат. Ханымгүл Элкеева Азаттык радиосунун түз эфиринде айтып берди. Бул темадагы макаланы кечке чыгарылышыбызда толугураак уксаңыз болот. Кыргызстанда саат 3:16 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кемеровода сууда борборунда чыккан өрттөн абат болгондор саны 50 ашты, 11 адам дайынсыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маркумдар арасында кыргыз жарандары жоктугун алдын ала маалыматтарга таянып билдирди. Норвегияда баш калкалап жүргөн өзбекстандык активист Аманбай Сагидуллаев бир тууганы Жумабай Сагидуллаевдин Кыргызстанда кармалып кайра бошотулушун Ташкенттин саясий буйругу деп атады. Кыргызстан Сириядан келген 87 адамга башпанек берди. Ташкентте Ооганстан боюнча эл аралык конференция башталды. Өкмөттүн жакында кызматынан бошотулган аппарат башчысы Нурхан Мамуналиев жылуулук борборундагы оңдоо иштери боюнча кылмыштын алкагында суракка алынды. Бишкектеги улуттук тарых музейинин директору болуп Кеңешбек Алмакүчүков дайындалды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман күнүңүз менен, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Хиралиев. Дүйнөлүк океандагы таштанды топтолгон жайдын салмагы 79 миң тоннага жетти. Бул көрсөткүч мурда эсептелгендердин бир нече эсе көп. Ал таштандынын 99% желим түзөт. Ал эми таштандынын майда бөлүкчөлөрү же болбосо микропластиктер кадимки эле биз ичкен бөтөлкөдөгү сууларда да бар экени жакында эле аныкталды. Элиза Кененбаеванын баянын угабыз.
Англиянын түштүгүндө жайгашкан Салентенин боюндагы Чичестер шаарынан алыс эмес Чичестер Харбор коругуна топтолгон ыктыярчылар тобу океан жээгиндеги таштандыларды чогултуп жатышат. Бул аймактагы жөн жеринен тандалган жок. Портсмут университетинин профессору Джонатан Потстун айтымында алар киши дээрлик келбейт деп саналган бул жээкте дагы желим таштандылар толтура экендигин далилдөөнү көздөшөт.
Бул Англиянын түштүк жээгиндеги эң таза деп саналган аймактын бири. Бирок бул жерде да желим таштандылар бар. Чоң желимдерден тарта көзгө көрүнбөгөн микропластиктерге чейин табылат.
Дүйнөлүк океандагы таштандынын көбөйүп жатышы экологдорду жана илимий коомчулукту кооптондурууда. Айлана чөйрө боюнча Улуттар уюмунун соңку баяндамасына ылайык, жылына 8 миллион тонна желим океандарга ыргытылат. Март айынын башында эле экологдор тобу дүйнөлүк мухиттеги таштандылар боюнча өз иликтөөсүн жарыялашты. Анын жыйынтыгы көптөрдүн үрөйүн учурду. Тынч океанындагы таштанды жайынын көлөмү жана салмагы мурда эсептелгенден кыйла жогору экени аныкталды. Nature илимий журналында жарыяланган баяндамада Калифорния менен Гавайинин ортосунда океанда топтолгон желим таштандылардын салмагы 79 миң тоннага жетери, ал эми аянты 1.6 миллион чарчы километрди түзөөрү белгиленген. Океандагы таштандынын 3/4 бөлүгүн узундугу 5 сантиметрден ашкан желимдер түзөт.
Бул желимди куштар, суу ичиндеги балыктар, океандагы майда жандыктар менен кошо жутуп алышат. Бул абдан кооптуу жана көңүл бура турган жагдай.
Дейт Портсмут университетинин профессору Джонатан Потс. Мындай микропластиктер бөтөлкөдөгү кадимки биз ичүүчү сууларда да бар экенин жакында Кошмо Штаттарда жайгашкан Орб Медиа уюму иликтеп чыкты. Уюм желим бөтөлкөдөгү сууларды чыгарган ири дүйнөлүк бренддердин продукциясын текшерген. Иликтөөнүн жыйынтыгында дээрлик бардык бөтөлкөлөрдөгү сууларда микропластиктер аныкталган. Текшерүүнү Нью-Йорк штатына караштуу Фридония аймагындагы илимий институтта өткөрүшкөн. Ошол себептен эксперттер кадимки крандан аккан суу ичкенге жарай турган болсо, бөтөлкөдөгү сууну ашыкча колдонбоого чакырышат. Илимпоздор микропластиктер сууга негизинен бөтөлкөнүн капкагын бекитип жатканда түшүп кетиши мүмкүн деп болголошот. Бирок суулары текшерүүгө алынган компаниялар окумуштуулардын мындай дооматтарын четке кагышты. Жалпы жер жүзүндөгү желимдин жылдык өндүрүү жана колдонуу көлөмү 320 миллион тоннадан ашты. Алардын көбү бир жолку гана колдонууга жарамдуу болгондуктан дароо таштандыга айланат. Таштандыны кайра иштетүү процесси өнүгүп жатканына карабастан, адистердин айтымында желимдин аз эле бөлүгү кайра пайдаланчу оокатка айлантылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сайтыбызды да эскерте кетейин. Дарегибиз Азаттык чекит орг, алеми орусчасы рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Биздин сайттарда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректи Евразия, Эже сиңдилер, адистер талкуулашат аттуу теледолбоорлорубуздун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылып алыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз да болот. WhatsApp-тагы номерубузду жазып алыңыз: 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Эми берүүлөрдү маданий темадагы маек менен улантабыз. Мындан 10 жылдай мурун кыргыз шоу бизнесине өзгөчө усул менен кирип келген ырчы Каникей кесиптешим Сабыр Абдумомуновдун суроолоруна жооп берген.
Каникей, кош келипсиң Азаттыктын студиясына. Азыр бүгүнкү күндө бардык көрөрмандар дагы издеп атышат. Каникей каякта бүгүнкү күндө? Каникей эмне менен алек?
Каникей элементарно үй бүлө менен алек. Анткени мен ушу үй бүлө кургандан бери көбүнесе убактымдын 90-80% деп айтайын, үй бүлөмө арналып калды. Анткени бала пайда болду. Бала чака, күйөө деген сыяктуу нерселер. Турмуштук нерсе болуп калат.
Ооба.
Анан ошол эле учурда жүрөгүмдүн кичинекей бир мындай бөлүгү бар, эми чыгармачылыкты эске алып ойлоп жүргөн. Бир ырдын үстүндө иштеп жатам азыр. Бир жакшы таланттуу инсан бар, Кадыр Батырканов деген. Ошол инсан экөөбүз башкача бир кооздукту бере алган кыргыздарга бир. Ошол эле учурда Саркеч, ошол эле учурда кыргыздын бир нугу бар болгон чыгарма жаратсак деп ошонун үстүнөн иштеп жаткан учурубуз.
Сонун чыгармачылык ушинтип үй бүлө деп унутта калып калбайбы? Мисалы кээ бир чыгармачыл адамдар ушундай үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл буруп, ошону менен анан сахнадан деги эле ошол коомчулуктан четтеп калган жашоодо да көп көрөбүз да.
Тилекке каршы аял үчүн чыгармачылык мындай көбүнесе калып кетет экен да. Анткени мен биздин коомго мындай көз караш менен карадым да, көбүнесе аялдарды карасам бала бакыра күнүмдүк турмуш менен калып кетет экен. Бул эми турмуш, бул эми чындык. Анан көбүнесе байкаганым, эркекке карьера жасаган аябай жакшы, мыкты жарашат экен да. Анткени эркектин көбүнесе мындай убактысы дейбизби, жумушу баары бир карьерага ыктуу экен да. Анткени эркек бала төрөбөйт. Аял мисалы физикалык жактан өзгөрсө, эркек өзгөрбөшү мүмкүн.
Анда сиз патриархатты жактап каласызбы?
Жок, жок, мен деги эле
азыр бир тең укуктуу заман жүрүп атканда көрүш авыр болуп. Бирок бүгүнкү күндө бардык алмаштыра турган нерселер бар да. Бала бага турган адам, же болбосо кийим жууга турган машинелер дегендей.
Аныңыз туура, аныңыз чын. Ал бар, бирок негизи мындай моралдык жактагы мындай принциптерди алганда аялга көбүнесе мындай көп мээрим, мындай жумшалып кеткен сыяктуу өңдөнөт да мага. Ошон үчүн мен ошол тарабын айтмакчы.
Албетте, өз ата энеси багып, өз ата энеси алдында турган жашы да азыр бир баштаса бүт гастроль менен жашоп кетет. Же коркот атасыңбы чыгармачылыкка бир башы ошол жана эле мен айткан сөз, ошол катуу киришип кеткенде дагы ошол экинчи планга өтүп кетет да.
Бул дагы аябай мындай ушундай дагы маселе болуп саналат да. Бул турмушта эки нерсени алып кетүүгө оңой деп айтышат, бирок чындыгында практикага келгенде ал аябай өтө оор. Ошон үчүн бир тең балансты кармоого аракет кылыш керек. Сиз айткандай, ошол эле техниканы пайдаланып, ошол эле моралдык, материалдык нерселерди тең мындай шайкеш келтирип, адам мындай өзүн алып кетүүгө аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ошого аракет жасаш керек.
Сиз кыргыз киносунда саундтректерди жаратып, ошол жан берген жаран катары, инсан катары белгилүүсүз да. Акыркы жолу кайсыл тасманы көрдүңүз кыргыз тасмаларынан?
Мен тасма боюнча айтып кетейин, аябай чоң мындай сын көз караш менен караган көрүүчүлөрдүн катарына кирем деп айтсам болот. Анан акыркы тасмам кыргызга эле белгилүү, кыргызга таандык, жакында эле тартылган кино мюзикл
Дарактары. Жактымы?
Ушул тасманы көрдүм. Аябай жакты мага. Мен акыркы учурда ушундай өз байкоомду салып карап келе жатам. Аябай мындай эми кымтыксыз нерсе болбойт да. Бул турулуу иш, бирок ошонсо дагы мен үчүн кыргыздын бүгүнкү күндөгү тасмаларында ушул кандайдыр бир жаңылык мюзикл жагынан. Анткени буга чейин мюзикл деле аз тартылса керек деп ойлойм. Эски кинолордон алсак болот, бирок ошонсо дагы аябай мыкты тартылды деген баамды бермекмин. Буга себеп костюм жаатын баса белгилеп кетким келет. Анткени костюм кийиз дүйнө атайын ушундай фонд бар. Ошол кийиз дүйнө тарабынан илгерки бай салт санааны мындай кармап келаткан улуттук жанагы шам чырак сыяктуу нерселер реквизиттеринин бери көз жүгүртүп караса бул аябай уникалдуу да.
Мындай чоң иш жатат дейсизби?
Чоң иштин дагы бул аябай кандай десем баягы улут өзүнүн көрүнгөсүн билгенде дагы бул аябай жакшы нерсе го, мындай жакшы көзгө басарлык, жакшы көрүнөт да. Ушул ошол картинаны, тасманы көрүп отуруп көңүлүм толду да.
Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда деги эле кыргыз коому иш кылып сизди эмне тынчсыздантат?
Массалык маалымат каражаттарында чыккан көп жаңылыктарды эми кулагыбыз чалып көрбөй эле атабыз да, бирок көбүнесе карабаганга аракет кылам. Карабайм, анткени көңүлүм ооруткум келбейт. Албетте көп нерсе бизди тынчсыздандырат. Бирин айтып кетейин, мисалы балдарга зордук зомбулук кылган көйгөйлөр. Эми бул мен эмне үчүн азыр тынчсыздандырды? Анткени мен балким балалуу болуп башыма келип кыргыздын кадимки бир үчүнчү жараны катары аял мисалы жөнөкөй бир эне катары айтайын, ошон үчүн мени мындай нерселер тынчсыздандырат.
Кыргыз музыкасын угуп аткандырсыз анча-мынча жатып турганда.
Эми
эмнени байкадыңыз? Бир районда сизге көңүлүңүзгө толгон кайсыл бир ырчынын ыры же эсиңизде барбы? Эстей аласызбы?
Ооба, мен акыркы ырлардан ушу Мирбек Атабековдун мурас ыры аябай жакты. Акыркы ырлардан. Эми калган ырларын билбейм, башка эми аткаруучулар деле көп деңизчи, бирок тематика, стилистика.
А батыштын кайсыл музыкасы музыкантын азыр угуп?
Чынын айтсам, батыштын музыкасын деле кулагым чалып уккандай болом, бирок мындай атайын
үйдө музыка угасызбы?
Угам.
Кайсыл музыканы угасың?
Бирок мен аттарын билбейм алардын. Мен Европа плюс.
Атайын бир музыканы угасызбы мисалы?
Жок, атайын
мен муну угушум керек деп даярдап анан атайын стерео системаны коюп.
Жок, 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 андай жок. Мен ар кандай музыканы уга алам. Классиканы деле болобу, ар кандай музыканы. Ошон үчүн атайылап мындай бир батыштын бул мындай ушул ыры деп уккан чыгармам жок.
Сонун анда жаңырды күтөбүз. Атайын келип маек бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.
Ийгилик каалайбыз жана балаңызга, үй бүлөңүзгө бактылуулук, тынчтык тилеп кетебиз.
Кесиптешим Сабыр Абдумомунов ырчы Каныкей менен маектешти.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26 марттагы күндүзгү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Берүүнүн аягында синоптиктердин бул шашылыш эскертүүсүн окуп берейин. 28 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүлөт. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектеринде, тоолуу райондордо кар жайт. Айрым жерлерде нөшөр болот, тоолуу жолдордо муз тоңот жана кар көчкү коркунучу бар. Одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин дагы бир жолу эскертип, сиз менен коштошом. Бүгүн техникалык жактан Максат Ахмачан уулу тейледи. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Укканыңыз үчүн рахмат.